ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 16 აგვისტოა, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. მოდით ახალი ამბები მოვისმინოთ.
დილამშვიდობის. საიტ ვიკილექსის რედაქციამ ადამიანის უფლებების უპრეცედენტო დარღვევა უწოდა შესაძლო შტურმს ბრიტანეთის ხელისუფლების მიერ ეკვადორის საელჩოსი ლონდონში, სადაც ივნისის შემდეგ თავსაფარებს ვიკილექსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი. ვიკილექსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამჟამად დიპლომატიური მისია გარშემორტმულია პოლიციის მიერ. მანამდე ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიკარდო პატინომ გამოაცხადა შენობის შესაძლო შტურმის შესახებ. მან თქვა, რომ ლონდონმა ისინი ოთხშაბათს გააფრთხილეს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება კომენტარს არ აკეთებს. ეკვადორის მინისტრმა დაამატა, რომ უკვე დღეს უნდა გამოაცხადონ წესით გადაწყვეტილება, მიანიჭებენ თუ არა ისინი ჯულიან ასანჟის პოლიტიკურ თავშესაფარს. ასანჟი ცდილობს, რომ თავი დაარიდოს ექსტრადიციას შვედეთში, სადაც მას სექსუალურთან დაკავშირებულ დანაშაულებს შეედება ბრალი. ვიკილექსის დამაარსებელი შიშობს, რომ სტოკჰოლმის გადაცემს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც შეიძლება გაასამართლონ შპიონაჟისთვის. პაკისტანში მებრძოლები თავდასხმის შედეგად სამხედრო ავიაბაზაზე ქალაქ კამრაში, პენჯაბის პროვინციაში, დღეს დილით ადრე ერთი ადგილობრივი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. მოკლულია 8 ექსტრემისტი, სრულ რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სირიის მთავრობის ძალებმა და მათმა მოკავშირე შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა შაბიჰამ ჩაიდინეს ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები და ეს, როგორც ჩანს, სახელმწიფოსგან იყო სანქცირებული. გაეროს კომისიის განცხადებით ომის დანაშაულები ასევე ჩადენილი აქვთ მთავრობის ძალებთან მებრძოლ მეამბოხეებსაც, თუმცა ისინი სიმძიმით, სიხშირით და მასშტაბით არ შეედრება მთავრობის ძალების დანაშაულებს. პარალელურად სირიის ოპოზიციის ცნობით, სირიის ჩრდილოეთში მდებარე მეამბოხეების ერთ-ერთ ბასტიონზე მთავრობის ძალების მიერ კუშინ განხორციელებული საჰაერო იერი შედეგად სულ 20 ადამიანი დაიღუპა. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ადამიანის უფლებების სირიულმა ობსერვატორიამ განაცხადა, რომ საჰაერო დარტყმის სამიზნე აზაზი იყო, ალეპოსთან ახლოს მდებარე პატარა ქალაქი, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი უარყოფს ნებისმიერი სახის კავშირს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ალმათის რეგიონში მხდარ ორმასობრივ მკვლელობას შორის. მინისტრის პრესპიკერმა ნურდილ და ორაზმა ორშაბათ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ კვირაში ილე ალაუთის ეროვნულ პარკში მხდარ მასობრივ მკვლელობასა და მაისში ერთ-ერთ სოფელში მესაზღვრეების მასობრივ მკვლელობას შორის კავშირი არ არსებობს. მანამდე მიმდინარე კვირას პოლიციამ ყაზახეთის უდიდეს ქალაქის ალმათის სამხრეთით მდებარე ილე ალათაუს ეროვნულ პარკში ადგილობრივ მეტყევეთა ტერიტორიაზე და მის მახლობლად იპოვა 11 გვამი დანით მიყენებული ჭრილობებით. საგანდო ჯიეჩენი ქიზიყი ჯიზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ავღანეთში გარდაიცვალა 21 წლის ქართველი ჯარისკაცი. ცნობით სამხედრო მოსამსახურის ნათესავებმა აცნობეს საინფორმაციო სააგენტოს, რომ ახალგაზრდა დილით დაიღუპა. ინტერნეტ გამოცემის ინფორმაციით ნათესავებისთვის გარდაცვალების ზუსტი დეტალები უცნობია, თუმცა ოჯახის ზოგიერთი ახლობელი სავარაუდო მკვლელობაზე საუბრობს. სამხედრო პრეზიდენტმა თბილისი რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობა გახსნა გუშინ და რუსთავის პროექტის დაწყება მიულოცა. მიხეილ სააკაშვილმა მშენებლებს და მეგზერებს სიტყვით მიმართა და ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. მათ რომ თბილისი რუსთავის დამაკავშირებელი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ავტომაგისტრალი მნიშვნელოვნად შეამცირებს მანძილს ორ ქალაქს შორის, მგზავრობის ხანგრძლივობა 7 წუთამდე შემცირდება, თქვა პრეზიდენტმა. ასევე ქუთაისში 17 აგვისტო გამოცხადდა ერთჯერადად უქმეთღეთ ბაგრატის ტაძრის აღდგენის და ტაძარზე ჯურის აღმართვის ღონისძიებასთან დაკავშირებით მიიღო ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა.
დღეს საღამოს იხსნება რაბათის კომპლექსი, ხო, როგორც ცნობილია. ამაზე გვექნება ჩვენ საღამოს გადაცემაში რეპორტაჟი. თუ რა იქნება იქ რა ვითარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთი ბერძენიშვილს მივესალმებით, რომელიც ოპოზიციონერი აქტივისტის დაკავების ფაქტზე მოგვითხრობს ახლა ქუთაისში. დილო მშვიდობის ქეთი.
Делам შვიდობისა ნინო გუშინდილით 11 საათისთვის ქუთაისელ მასამართლდამცველებმა კოალიცია ქართული ეთნების აქტივისტის ზაზა ადეიშვილი დააკავეს და ქუთაისის ნომერ მეორე განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. პოლიციის თანამშრომლებმა მასთან არ შეუშეს არც ადვოკატი და არც ახალხო დამცველი წარმომადგენელი. როგორც ადეიშვილის ადვოკატი რეზო თოფურია განმარტავს, დაკავების მიზეზი ოცნების აქტივისტის ნარკოლოგიური შემოწმება იყო. შეგვიძლია მოვისმინოთ რეზო ფურიას კომენტარი.
დავადგინე ის, რომ აღნიშნული პიროვნება დაკავებული ყავდათ ადმინისტრაციული წესით და უნდა მომთარიყო მისი შემოწმება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არ მოხმარების ფაქტზე. ეს საფუძველი იყო ის, რომ მათ ჰქონდა თითქოს ოპერატიული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელი იყო პიროვნება ყოფილიყო ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ.
განყოფილებაში ადეიშვილი 4 საათზე მეტ ხანს იმყოფებოდა. ქართული ეთნების წევრი ნარკოლოგიურ დისპანსერში შემოწმებაზე გადაიყვანეს, თუმცა მას ნარკოტიკების კვალი არ აღმოაჩნდა და გაათავისუფლეს შემდგომ ამისა. როგორც კოალიციის ერთ-ერთი წევრი გია ქობალიანი აცხადებს, ადეიშვილის დაკავების მთავარი მიზანი ხელისუფლების მხრიდან აქტივისტის დაშინება იყო.
პოლიციაში მიყვანის დროს მისთვის არ წარუდგენიათ არც ბრალი, არც სხვა რამ, არ დაუშვეს ზაზასთან არც სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, არც ადვოკატი. ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთი ბოლის გამოშვება და დაშინების მცდელობა, მეტი არაფერი.
როგორც ქართული ეთნების ქუთაისის შტაბში ამბობენ, ხშირია შემთხვევები, როცა მათი აქტივისტების მანქანებს ან მოსახლეობასთან მისულ კოალიციის წევრებს უცხო პირები დაყვებიან და თვალთვალებენ და როგორც ისინი ამბობენ, ეს არის ხელისუფლების მხრიდან შეწყობა და დაშინების მცდელობა კოალიციის წევრების და აქტივისტების მიმართ.
დიდი მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ქუთაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას თემებზე საუბრით. დღევანდელ გადაცემაში წინასაარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ. კვლავ თვენახევარი დარჩა საქართველოში მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე. პრაქტიკულად უკვე გამოკვეთილია სურათ პეიზაჟი, როგორც იტყვიან. რა ვითარება აქვს, რაღაც თავისებურებები ამ წინასაარჩევნო გარემოს, რაღაც განსხვავებულიც არის? არის ის, რაც კარგად ნაცნობია საქართველოში მყოფი ადამიანებისთვის. ჩვენი სტუმარი იქნება კახა კახიშვილი, საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად შევაფასებთ იმას, თუ რა ფაქტორებმა შეიძლება განაპირობოს არჩევნების ხასიათი საქართველოში და რამდენად არის გარემო სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის. ქართულ ცნებას რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემაში კიდევ შევეხებით, რადგან ზუგდიდში გუშინ ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია წარადგინა. ჩაგორთობა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. მოგითხრობთ ერთ ფელზე კახეთში, სადაც 22 წელია ელექტროენერგია არ ყოფილა, წერილითაც მიუმართავთ პრეზიდენტისთვის. ნახავთ მეტ დეტალებს გვეტყვის ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ეკონომიკის სიახლეებზე მოგახსენებთ და ასე შემდეგ. ფასათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა დავით გონზო ჩიხლოძესთან ერთად, რომელიც დაგვიბრუნდა. ისეთი ენერგიული ჯერ ვერ არის, არ ჩანს, მაგრამ ჩვენთან არის, რაც მთავარია. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ეხა სახლში იყავი, ალბათ დრო გქონდა უფრო მეტი, რომ შესულიყავი 22 ქსელში.
კი, ქსელში იყო, იყო, იყო. კი,
რა თქმა უნდა.
სანაცო ცხალი ქსელშია. გისმენდათ?
გუშინ რამდენიმე საინტერესო ამბავი მოხდა ინტერნეტ სივრცეში. ორი მათგანი დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, fake ეკაუნტების, ფეიქ საიტების შექმნასთან,
ან
ყალბის საიტების შექმნასთან. პირველი ძალიან საინტერესო ამბავი იყო info9.gr ესეთი საიტი. ეს არის ზუსტი დუპლიკატი info9-ის, ანუ info9-ის საიტის ზოგადად არის info9.gr, თუმცა შექმნა კიდევ ერთი საიტი info9.com.gr, რომელიც არის ზუსტი დუპლიკატი, არის ზუსტად იმ დიზაინით აწყობილი როგორც info9 და უბრალოდ განსხვავდება იმით, რომ იქ ატვირთული არის info9-ის საწინააღმდეგო სიუჟეტები, მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ესეთ Excel-ში.
Сул патара განსხვავება უნდა
თქვა. როგორც Excel-ში დედეხნის განმავლობაში ვრცელდებოდა ვიდეოები, რომელსაც რეალტევის, აიტივის და შემდგომ სამაგრელოს მედია ორგანიზაციებს.
ახლა გავხსენე რა თქვი და ესეთ სათაურები ბიძინა და როსკუპები ივანიშვილი მეორდება უცნების პროვოკაცია. მეცხრე ჟურნალისტები ტოვებენ.
ცნობილი სიუჟეტები ეკაბერიძეშვილის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ყველა სიუჟეტი
ესეთი. ეს ყველაფერი ერთად ვისაც სურს იხილოს,
ახალმოყრელი
რეკლამა გამოგვივიდა.
ზუსტად ზუსტ დუპლიკატზე, ამასთან დაკავშირებით info9-ს გუშინ თავის საიტზე ქონდა გამოქვეყნებული სიუჟეტი, რომელშიც ამბობდა, რომ ცდილობენ გამოიწვიონ ეს ყველაფერი და რაღაც რეაგირებას მოახდენენ. ალბათ მანამდე კი ალბათ გააგრძელებს ეს საიტი ჩვეულებრივად მუშაობა.
მაგრამ ჯერჯერობით არის აქ.
ხო, თავიდან როცა შევედი მეც ვერ გავარჩიე, მართლა ზუსტი კლონია. თუმცა იმ პატარა განსხვავებით მეორე კლონი, რომელიც გუშინ ვიპოვე, ეს პროს სახალისო იყო ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ვისაც ინტერნეტისთვის მიუწვდება ხელი, ალბათ ბევრ მაინც ალტერნატივ სტუდიოს შესახებ, ესეთი საინტერესო იუზერი არის დარეგისტრირებული YouTube-ზე, რომელიც დროდადრო დებს ხოლმე ვიდეოებს. ვიდეოებს საკმაოდ კრეატიული პროტესტის ფორმით, კრეატიული ფორმით გამოირჩევა პროტესტის, ქმნიან რაღაც მინი ფილმებს, მინი მიმართვებს, რომელიც ერთად სახელისმხლობო ხასიათისაა. ამჯერად გამოჩნდა კიდევ ერთი ვიდეო, თავისუფალი სიტყვის რაინდები ორი ქვია, ნუ ერთიც არსებობს. ანუ ესეც ავტორი არის ალტერნატივ სტუდიო, ხო, ჩაწერილი არის უბრალოდ სხვაგვარად. აი არის ალტერნატივში ამოკლებული, როგორც ძველი გამყალბებლის ადიბასის და აბიბასის რაღაც ესეთი მსგავსი ექს გამოვიდა. თავისუფალი სიტყვის რაინდებიც ასევე მიმართული არის მაესტროსა და ამჯერად უკვე მაესტროს და მეცხრე არხის ჟურნალისტების წინააღმდეგ, როგორც თვითონ ამბობენ, ეს არის მათ სამხილებლად და გამოსააშკარავებლად გაკეთებული და სანისეთი ვიდეო არის, 6 წუთი გრძელდება ამ ჟურნალისტების ჩამონათვალი, ვინც მუშაობენ მეცხრე არხზე.
უბრალოდ ჩამონათვალიც არ არის, ლანძღვა არის.
ლანძღვა ხეს
კიდე.
პირდაპირ თქვა. და ალბათ ამაზე რეაგირება ექნება ალტერნატივ სტუდიოსაც, რაიმე ან ვიდეოს გააკეთებს, ან როგორღაც გამოეხმაურება.
სიყალბეს მოუცავს ქსლები, შეგვიძლიათ რადიო თავისუფლება.
თუმცა ნუ არის კიდე ახალი სამბავი იყო გუშინ
თბილისის
სააპელაციო სასამართლოს საიტზე გამოჩნდა ერთი ასეთი ამბავი, რომ დღეიდან შესაძლებელი იქნება ახალი ტიპის სასამართლო ფორმების ჩამოაზრდა და როგორ მოახერხეს ეს ყველაფერი წაგიკითხავთ. სასამართლო ფორმებზე მომუშავე ჯგუფმა რამდენიმე დღის წინ მიაგნო გამოსავალს პროგრამა Word-ის ამ თვისებიდან. ან Word-ის ახალი თვისება აღმოაჩინეს რაღაც
და სად და სასამართლოში.
დღეიდან შეიძლება ახალი თვისების დაკოპირება უკვე სასამართლოს ფორმების. ჩემ ერთი ფრენდი წერდა, რომ რა თქმა უნდა მახსენდება ეს, როცა home და end ლაკების ფუნქციას მივაგენი Word-ში და მე აღმოჩენ რომ აბსოლუტურად ყველა მიცოდა. ალბათ ასე დაემართებათ მათაც, იმიტომ რომ გუშინ აბსოლუტურად
ხელი მოუბრო
მაგისტერს.
ალბათ აღმოჩენ რომ ეს
რომ Word-ში აღმოჩენეს რაღაც ფუნქცია, რითაც უკვე დაკოპირება შეგვიძლია ჩვენ სასამართლო ჩანაწერების, ასე ვთქვა.
ხო, ეს თვითონ ეს არ არის საკითხი, არ არის არასერიოზული.
საკითხი არ არის არასერიოზული, უბრალოდ ეს ტექსტი გაგა.
დიდი მადლობა. დავით გონზა ჩიხლაძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა. ჩართვით ბათუმიდან, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძე გვერთვება. რომელ მახსენეთ, არ ვიცი, მეცხრე
რა.
ტევე9 და ჟურნალისტი
რა. მე9-ზე ლაპარაკობდი ხო
და. ბაჩა გურაბანიძე გვერთვის ახლა თუ არ ცდები სწორედ ამ შემთხვევაზე დილამ შვიდობის.
ბაჩო, შედავის მოგესალმებით.
გისმენთ.
მეცხრე არხმა ბათუმის ბიუროს კორესპონდენტები ტარიელ ცეცხლაძე და ოპერატორი ბაჩი მურვანიძე გათავისუფლა სამსახურიდან. სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებ ახლა,
გათავისუფლდა
სოციალურ მიზეზად 5 აგვისტოს ქართული ოცნების ბათუმის ოფისში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფსა და ნაჯარის ტელევიზიის ოპერატორს შორის მომხდარი ინციდენტი სახელდება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჯგუფი შტატივის გამო დაიწყო ტარიელ ცეცხლაძის თქმით, იგი მოჩხუბარი კოლეგების გაშველებას ცდილობდა, რის გამოც გადამღებმა ჯგუფმა ფიზიკური დაპირისპირების ამ სახელი გაძების გადაღება ვერ შეძლო. ცეცხლაძე მომხდარზე პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე იღებს და აცხადებს, რომ ტელეკომპანიამ ოპერატორი უსაფუძვლოდ გაათავისუფლა, რადგან გადაღების შესახებ მითითება სწორედ მას უნდა მიეცა. სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ განცხადება ტარიელ ცეცხლაძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა.
შესაძლოა რომ ჩემს მიმართ ეს გადაწყვეტება მიიღო, თუმცა ოპერატორის შემთხვევაში აბსოლუტურად ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ჟურნალისტმა უნდა უთხრას ოპერატორს, რომ გადაიღოს და იმ წუთას მე ნამდვილად არ მქონდა იმის დრო, რომ მეფიქრა იმაზე, რომ მithumetes როცა ორივე მხარე იყო ჩემთვის ნაცნობი, ჯგუფში მონაწილე, ადამიანური ფაქტორის გამო მე იმ წუთას ვერ ვიფიქრე იმაზე, რომ აბსოლუტურად აი კონცენტრაცია გამეკეთებინა და გადამეღო და ამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ოპერატორისთვის არ მithქვამს მე რომ გადაიღო.
მე ხერხი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ცეცხლაძისა და ბურუანიძის გათავისუფლების მიზეზი მხოლოდ ბოლო შემთხვევა არ ყოფილა. ჯგუფს გაფრთხილებები მანამდეც ბევრი ჰქონდა. თამარ უხვაძე ამბობს, რომ ხშირად ხდებოდა მათთვის რეგიონიდან გადაუმოწმებელი ინფორმაციის მიწოდება, არხის მიერ მოპოვებული კადრების დაუკითხავად სხვებისათვის გადაცემა და კორესპონდენტებთან პოლემიკის გამართვა. შეგვიძლია ახლა ჩვენ მეცხრეთის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელ თამარ უხვაძის კომენტარიც მოისმინოთ.
გადაუშვებლობის მიზეზი გახდა რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა, არამხოლოდ უკანასკნელი შემთხვევა, რომელიც ჩვენი აზრით და ჩვენი ფიქრით იყო სერიოზული პროფესიული გადაცემა. შემთხვევაში ეს იყო საერთო წყაროზე დაფნობის მოწოდებული ვიდეომასალა, გაუზუსებელი და გადაუმოწმებელი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდ პრობლემასთან და დისაშრებასთან იყო დაკავშირებული მისი ეთერში გაშვება.
მე ხერხის უკვე ყოფილმა ჟურნალისტმა ტარიელ ცეცხლაძემ შესაძლოა არხის ხელმძღვანელობას სასამართლოში უჩივლოს. საბოლოო გადაწყვეტილება ჟურნალისტი იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. 9 საათი და 16 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ნახოთ რა არის ცნობილი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
კარა ზაფხულის მიუხედავად ძალიან ბევრი ღონისძიება დღემდელი წინა საარჩევნო აქტივობებს ეხება, თუმცა ერთი მეორე ძალიან დამოკიდებული მიუხედავად არ იყოს სწორი სიტყვა, მოდი გადავაკეთოთ.
უბრალოდ გინდოდა რაღაცნაირად
დაგეწყო. რაღაცნაირად მინდოდა, რომ შესავალი გამეკეთებინა ლამაზი. რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით შეერთება დატარდება დღეს საარჩევნო პროცედურებზე და საარჩევნო სიებზე. სხვადასხვა პარტიები წარადგენენ მაჟორიტარ დეპუტატებს სხვადასხვა რეგიონებში, ამასთან დაკავშირებით საერთოდ აღარ მინდა ჩამოთვალოთ, მაგრამ დღეს ბევრი ახალი მაჟორიტარიზების კანდიდატი სახებს შეიტყობთ. Prime Times Press Club-ში პარტია განახლებული საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა გვასალია მინდია გულოს პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით გააკეთებს საგანგებო განცხადებას. დღეს ასტუმრო ბეცსიში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის შუალედური შედეგების პრეზენტაციას გამართა.
ეს საინტერესო იქნება სხვათაშორისი, იმიტომ რომ აკვირდებოდნენ თელს პროცესს.
და შუალედური შედეგებიც საინტერესოა, როგორი იქნება დღეს. ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრი დაჩი ცაგურიასთან დაკავშირებით ჩაატარეს პრესკონფერენცია, წერია მეტი მაინდა მაინც არაფერი. და პრინციპში ეს არის, გითხარით რომ მაჟორიტარები მის საწარადგენს დღეს არ ჩამოგეთვლით, იმიტომ რომ არ აქვს მაინდა მაინც აზრი.
იმიტომ რომ გეზარება.
ბევრია ძალიან და არ მინდა რომ რაღაც
შემეშალოს. მართალია.
ხო, მოვჩემით.
დიდი მადლობა. ხო და ერთ-ერთი მაჟორიტარის დასახელებაზე ვილაპარაკებთ ახლა. ზუგდიდან არის ჩართვა. ირაკლი ალასანია დაასახელა კუშინ ბიძი და ივანიშვილმა ზუგდიდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად. თეა შონია გვერდება ახლა ზუგდიდან, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. დილო მშვიდობის, თეა.
მოგესალმები ნინო. დიდი ხანია ნაუსი გატყდა და რაც უკვე 20 დღის წინ დასახელდა ახალი მემორჯვენების, მაგრამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ მანანაჭებია იგუშინ ირაკლი ალასანიას მამისა ოლსახში კოალიცია ქართული 20-ის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დაასახელა ირაკლი ალასანია და გარკვეული მინიშნებაც გაკეთა იმის შესახებ, რომ ირაკლი ალასანია არის მისი მეგობარი და შესაძლოა 2013 წელს პრეზიდენტის კანდიდატად კოალიციამ დაასახელოს სწორედ ირაკლი ალასანია. ირაკლი ალასანიას წარდგენის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ დაუწყებელი არ იყო ადგილობრივი მედია. სამაგ საგანგელო მედია ორგანიზაციის რედაქტორმა მალხაზ ბასილიამ თქვა, რომ სხვა ჟურნალისტებისგან განსხვავებით შეხვედრაზე დასწრების საშუალება ივანიშვილის დაცვის წევრება მას არ მისცეს და როგორც ის განმარტავს, მიზეზი მისთვის არავის განუმარტავს. ვიდიდა ივანიშვილის დაცვამ მედია ირაკლი ალასანიას სახლის ეზოში არ შეუშო. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მთავარი პრიორიტეტი ჯანდაცვა და უმუშევრობის დაძლევა იქნება, ჩვენ უნდა შევქმნათ დამატებითი სამუშაო ადგილები, არ უნდა ხტებოდეს სამეგრელოდან ხალხის გადინება. ალასანი ასევე შეეხო არჩევნების დღეს ხმის მიცემის პროცედურის საკითხს, ჩვენ უნდა დავიცვათ საკუთარი ხმები და არ უნდა შეგვეშინდეთ იმის, რომ ხმას ვადლევთ სასურველ კანდიდატს. ყველისა ქართული ოცნების ლიდერის ბიჭინა ივანიშვილის ვიზიტ ზუგდიდში აზართა სხვადასხვაობა მოყვა, შეხვედრაზე ასევე იმყოფებოდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ალასანიას წარდგენაზე მისული მოსახლეობა შემდეგ აცხადებდა რადიო ათინასთან საუბრისას.
უძებნით კაცო საქართველო ჩვენ არ პიდით შუა ფულზე ესენი ყიდულობენ ფულზე სიტყვას ყველას ფეროს შეეხო ბებია რომელიც ჩვენთვის კიმნეული იყო სამყარო დაშლი და ვერ წერი ეგლა სახში მკურნალო პრიმიტიულად შვილს ყოველს ვერ მკურნალო აი ასეთ რაღაცებზე თუ დამეხმარება თუ შემეძლება დაწოლა გამოკვლება მეტი რა მირა
არცაც ამუშავ არ არის გადათრების მიუხედავად საშუალო ასაკის ხალხი არის ძალიან დაჩაგრული ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. უმაღლესი გადაწყვეტილებით ადამიანს ენატება მუშის საქმე, უბრალოდ მუშის სამუშაო, რომ იყოს ადამიანური სამუშაო, რომ კონდეს ადამიანური ღირსება.
მოვლოდ ყველაფერს გადაგვირდა და ვიცით რომ ნახდა შეგვისრულებს.
როგორც
აღნიშნეს, ხო, მრავალფეროვანი საზოგადოება ყოფილა ანუ შეხვედრაზე.
ეს წარმოდგენილი იყო და როგორც აღნიშნე გუშინ მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად დასახელდა ირაკლი ალასანი და მომავალი კვირიდან უკვე მაჟორიტარ კანდიდატებს დაასახელებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ასევე პარტია თავისუფალი საქართველო.
დიდი მადლობა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია იყო გვერდებოდა ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:21 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და ნიკო ამინდის შესახებ გაქვს მგონი უკვე ინფორმაცია პროგნოზი.
მომაწონდეს ინფორმაცია ნინო.
რაღაც ეგრე გითხარი ხო? ეგრე უნდა გეპასო.
გადაცემას და რასაცებ ჩართული ყოფილი.
აბა ნიკო გისმენთ. მოკლედ ხომ გიყვარს ხოლმე? შეიძლება თქვა უბრალოდ ცხელ არა.
გადავალ უბრალოდ ჩამოთვლაზე. ბათუმში 28 გრადუსი ამოსაოდნელი და წვიმა, ქუთაისში 30 წვიმა. მესტიაში წვიმა 25 გრადუსი, ზუგდიდში წვიმს 28 გრადუსი, ამროლაურში წვიმს 33 გრადუსი, აბა სადა წვიმს ვეკითხოთ? გორში არ წვიმს, იქ 26 გრადუსია
გამოცხადებული. ეს არის ხან მოკლედ წვიმა ელჭექით.
ხო, წვიმა წამოვა რა, ჩეკი იქნება და ციდან წყალი წამოვა.
მაგრამ ისეთი წვიმა როგორც გუშინ იყო, ნავარაუდები რომ არც მოწვიმა და თან რაღაცა იყო.
Ну, одна вот данама, ნიცა და შემდეგ აშრა და წავიდა, ასე რომ
ესე იყო. ეს პოეტური ხარ დანა.
ხან მოკლე არ იქნება არც ანუ სულეთ მზიანი ამინდია სიღნაღი, რუსთავი, თელავი, გუდაური სიღნაღე 34 გრადუსი, რუსთავში 36, თელავში 36, გუდაურში 24. თბილისს რა შეეხება? თბილისიც არ არის მოსალოდნელი არც ხან მოკლე და არც გრძელი წვიმა 27 გრადუსი. ისეთ ღამით ცოტა შეიძლება წამოწვიმოს 22 გრადუსი ღამით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით, კიდევ ერთი ჩართვით, ვერ განვაგრძობთ ჩართვით უკაცრავად. ვინაიდან ჯერ ვერ დაუკავშირდით კახეთს 9:23 წუთია ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაშინ ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებთ, ვიდრე კახეთთან დაკავშირებას მოახერხებდეთ. რევა საყევარიშვილი შემოვიდა სტუდიაში.
დიდი მშვიდობა, ნინო.
დიდი მშვიდობა.
მოგენატრებოდა სტატისტიკა, არა?
გადარეული ვარ სტატისტიკაზე. ნუ ისე ცოტა გაამარტივე რიცხვები, რომ
მილიარდ 17 მილიონი დოლარი, ეს არის დაზუსტებული მონაცემი, რამდენი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა ქვეყანაში 2011 წელს.
პირდაპირ ასნიშნავს პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია?
პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკაში დაბანდებულ ფულს, რომელიც შემოდის სხვადასხვა წყაროებით, ეხა ამის დაზუსტებას ნუ დავიწყებ
თეორიაში.
ეს
თვითონ მაჩვენებელი გაიზარდა
2011 წელთან შედარებით 14%-ით და 2010-თან შედარებით 27%-ით. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს წინა წლები განსაკუთრებით სახარბია იყო ინვესტიციების მოცულობის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქვეყნებს, საიდან შემოვიდა ყველაზე მეტი, აღმოჩნდა, რომ პირველ ადგილზე არის ნიდერლანდების სამეფო, 252 მილიონ დოლარამდე შემოვიდა იქიდან.
ანუ
22% ვიტყვი ამასაც. აზერბაიჯანია მეორე ადგილზე 128 მილიონი პროცენტით, ანუ 12 დოლარით, ანუ 12%-ით და მესამე ადგილზე ასევე დანიის სამეფო 97 მილიონ დოლარით, შედარებით უფრო ნაკლები წილი აქვს თურქეთს, რუსეთს, გაერთიანებულ სამეფოს, ჩეხეთს, ლუქსემბურგს და ვირჯინიის კუნძულებს. ასე გამოიყურება პირველი ათეული. რაც შეეხება ყველაზე უფრო მიმზიდველ დარგებს, სადაც ჩაიდო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, პირველ ადგილზე აქ უძრავი ქონების სექტორი აღმოჩნდა, 225 მილიონი დოლარი ამაში ინვესტირებული, რაც კლიენტ ინვესტიციების 20%-ს შეადგენს. მეორე ადგილზე არის ენერგეტიკა, ოდნავ ნაკლები 204 მილიონი, ეს არის 18%, და მესამე ადგილზე საფინანსო სექტორი 167 მილიონით, რაც 15%-ის ტოლფასია. 100 მილიონზე მეტი ჩაიდო ასევე ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის და დაამუშავებელი მრეწველობის სექტორებში, რაც შეეხება მშენებლობას, სამთო-მოპოვებას, სასტუმრო რესტორნებს, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის და სხვა სექტორებს. აქ 100 მილიონზე გაცილებით ნაკლებია ჩადებული. 2011 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილმა საქართველოს კლიენტში და პროდუქციაში 7.8% შეადგინა, რაც ორი წლის წინანდელ მაჩვენებელზე 0.8% პუნქტით არის გაზრდილი.
ეს თანაფარდობა ორი მონაცემის ასე თქვა, რაზე მეტყველებს, ან როგორი ჯობია რომ იყოს თუ არის ასე
საფინანსო მეტყველებს იმაზე, რომ უმნიშვნელო ზრდა არის ინვესტიციების, თუმცა ეს დათვლის მეთოდოლოგია არაერთხელ დამდგარა ეჭქვეშ, ანუ რამდენად რეალურად ასახავს ის სურათს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას.
ეს ეჭვი ტრადიცია თუ
ეჭვი ტრადიცია არის, რომელიც გამყარებულია ცალკეული, ასე თქვა, სხვადასხვა პერიოდებში გამოტანილი ციფრებით. ანუ პირველადი მონაცემები ტრადიციულად ძალიან განსხვავდება ხოლმე საბოლოო მონაცემებისგან. ჩვენ მივიღეთ ამაზე ახსნა იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ხდება გადამოწმება და ეს გადამოწმება ძალიან ხშირად არცილდება კომპანიების სატელეფონო გამოკითხვას, სადაც ისინი თვითონ იძახიან რამდენი დაბანდა და მათთან ამ თვალსაზრისით რასაკვირველია, როცა მეთოდოლოგია ასეთია და უფრო მყარ, ასე ვთქვათ, მოცემულობებს არეფუძნება, ყოველთვის არსებობს ხოლმე ეჭვის საბაბი. თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ისე როგორც ინფლაციის შემთხვევაში, ისე როგორც უმუშევრობის შემთხვევაში, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების აღრიცხვის შემთხვევაშიც რეალურად არ არსებობს არანაირი ერი სხვა წყარო, რომელიც გვეტყვის, რომ ციფრი ამდენი კი არა სხვა არის. ანუ შესაბამისად სტატისტიკის დეპარტამენტი, გეოსტატის მონაცემი, აქ არის ერთადერთი წყარო, რომელიც ამდენთაც მისაღებად და მიუღებლად არ გვეჩვენება. ის არის უალტერნატივო და ამ თვალსაზრისით მისი გათვალისწინება ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება ხოლმე.
დიდი მადლობა. რევა საყევარიშვილი იყო ეს ახალი სტატისტიკური მონაცემებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა განვაგრძობთ სწორედ ჩართვით კახეთიდან. ეკონომიკაზე ლაპარაკობდით, გადავდივართ კახეთში, სადაც არის სოფელი, რომელიც 22 წელია ელექტროენერგიის გარეშეა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება ახლა.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, ეს სოფელი მდებარეობს ახმეტის მუნიციპალიტეტში, რაიონული ცენტრიდან არის 12 კილომეტრით დაშორებული. 25 კომლიანი დასახლება ეს და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აქ მოპარული ელექტროსადენების აღდგენა აღარავის უცდია. ადგილობრივებმა, როგორც თავად ამბობენ, ამ ხნის განმავლობაში დახმარებისთვის თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას მიმართეს, თუმცა პრობლემა არ მოგვარდა. ხევისჭალაში მაცხოვრებლებმა დახმარების თხოვნით ამჯერად უკვე საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს. წერილობით მე შემიძლია წაგეკითხოთ ამ წერილიდან მოკლე ამონარიდი. 21 საუკუნეში, როცა ქართველები ამდენი წინსვლით მსოფლიოს წინაშე თავს იწონებს, ელექტროგანათება გვენატრება წლების მანძილზე და ბუნებრივია, რომ ჩვენ შვილებს იქით მივარბენინებს, სადაც ღამით არ ბნევა, ტელევიზორიც იმციმებს და მოწყვეტილები არ ვიქნებით ცასა და ქვეყანას. უსაშველო რომ არ გჭირს ფაქტია, სასწრაფოდ ვეძებთ გამოსავალს, რაც არ უნდა უკიდურესი ზომებით, წერია წერილში. ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივების კომენტარიც მოვისმინოთ.
მოხუცლაც მოხუცებს აღარ უნდა ქადა. ახალგაზრდა გაჩედებიან აქ აგად. აღარ გაჩედება და თქმა უნდა. უდენობისგან და უგზობისგან, კაცო. გავა, ვიგაჩედება, გარემო გაჩედება.
თუ ყველა მომხედია და თუ ყველა პირდება, მაგრამ არავინ არ არის გამკეთებელი. განა ერთხელიყვნენ, ნუ არ ამცხენოდეს ერთი 20 ჯერ მაინც იყვნენ. ორ კვირაში დავიწყებთ და ორი კვირალაბე ერთი ფეთს გავიდა, მაგრამ არავინ არა.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი მაილაშვილი ამბობს, რომ საკითხი შესწავლილია ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ და აღნიშნულ პრობლემას უახლოეს მომავალში გადაწყვეტენ. თუმცა ალექსი მაილაშვილი ვერ აკონკრეტებს დროს, როდის არის ეს უახლოესი პერიოდი. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარით მოვისმინოთ.
ხევისჭალაში ელექტროენერგია არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 წლის წინ აქ გაიძარცვა მთლიანად. მისასვლელი ხაზიც კი აღარ არსებობს. საერთოდ არაფერი აღარ არის, დენის არც ადენები აღარ არსებობს და აღარც ოძები არსებობს ამისთვის.
შეიძლება ამ პირობებში ცხოვრება დღეს 21 საუკუნეში?
არა, გასაგებია რომ არ შეიძლება, დაყენებული გვაქვს და თვლით რომ მალე გადაიჭრება. ასე
ვიცით რომ რა პერიოდში გადაიჭრება ელექტროენერგია.
კი, შეისწავლეს და სავარაუდოდ ალბათ სულ მალე გაკეთდება.
ნინო, აი ეს მდგომარეობა.
ძარცვას რაც ხება, მაშინ მგონი მთელი საქართველო გაიძარცვა. ეხლა რომ ვისხდეთ ეგრე. გაძარცულია, წაიღეს ყველაფერი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი იყო ეს, კახეთიდან გვერთვებოდა, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლავთ ის. 10 ნახევარი ახლა განვაგზობთ გადაცემას, უფრო სწორედ ნიკონერ გაძე განაგზობს ახალი ამბებით.
კიდერთხელ მოგესალმებით. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მაღაროს ჩამოქცევის შედეგად 60-მდე მაღაროე დაიღუპა. გუშინ ღამით მოხდა ტრაგედია. ამ წუთას მაღაროში კიდევ არის მოქცეული რამდენიმე მაღაროე, რამდენი ზუსტად არიციან, 100 მეტრის სიღრმეზე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ახალციხის რეაბილიტირებული რაბათის ციხე გაიხსნება დღეს საზეიმო ვითარებაში. ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია, ხოლო მოსაწვევები გახსნაზე სპეციალურ მოწვეულ სტუმრებს დაურიგდა. 6-ის ნახევრიდან სახალხო სეირნობა მოეწყობა, შემდეგ მოსახლეობას ციხის ტერიტორიის დათვალიერების საშუალება მიეცემა. გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა თბილისი რუსთავის 17 კილომეტრიანი მაგისტრალის მშენებლობა გახსნა, მან თქვა ვაპირებს საქართველოს აშენოთ შემდეგი მრავალი წლის განმავლობაშიო და განმარტა, რომ აღმშენებლობის პროცესები ვადებს არ უკავშირდება. უცხოეთ სამებს მოუბრუნდები. მოკლედ გეტყვით, ვიკილექსის საიტის რედაქცია შეშფოთებულია იმით, რომ შესაძლოა მოხდეს ეკვადორის საელჩო შტურმი ლონდონში. ამის შესახებ განაცხადა ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიკარდო პატინომ. მან თქვა გუშინ, რომ ლონდონმა გააფრთხილა იმის შესახებ, რომ შეიძლება შტურმი მოხდეს, და მინისტრმა დაამატა, რომ ეკვადორი ახლა იღებს გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, მიანიჭონ თუ არა ჯულიან ასანჟის პოლიტიკური თავშესაფარი. ასანჟი ცდილობს, რომ თავი არიდოს ექსტრადიციას შვედეთში. მას ეშინია, რომ სტოკჰოლმა შეიძლება ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცეს, სადაც ის შესაძლოა გაასამართლონ ჯაშუშობის ბრალდებით, იმის გამო, რომ მისმა საიდმა ათასობით საიდუმლო დოკუმენტი გამოაქვეყნა. პაკისტანში თავდასხმა მოხდა სამხედრო ავიაბაზაზე. დღესდღეობით დაიღუპა ერთი სამხედრო მოსამსახურე და 8 მებრძოლი. რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა თავდასხმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე 7 ბანკის წარმომადგენელი, მათ შორის HSBC-ს და Royal Bank of Scotland-ის წარმომადგენელი უნდა დაკითხონ დღეს მაკინაციასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა ბანკთა შორის დაკრედიტების LIBOR-ის მაჩვენებელს. შემდეგ, როგორც გამოაცხადეს, ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ბანკებსაც შეამოწმებს. მოუბრუნდები ისევ თბილისს. ახალი რეზერვუარის მოქმედ ქსელთან მიერთების გამო თბილისის ზოგიერთ ქუჩას დღეს წყალმომარაგება შეეზღუდება. წყალთან დაკავშირებით პრობლემები არ უკვე კარგა რამდენიმე დღის განმავლობაში, რამდენიმე კვირის უფრო სწორად. ჯორჯენ ვოთერნ ფაუერი აცხადებს, რომ დაგეგმილი ახლად აშენებული სამარაგო რეზერვუარის ვაისუბანი ერთის წყალსადენის მოქმედ ქსელთან მიერთება, ამიტომ დღეიდან აღარ ჩამოუთვლი ნახევარ თბილისში არ იქნება წყალი, ან იქნება შეზღუდვით 12-დან 8 საათამდე.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 ახლა რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კახა კახიშვილი საარჩევნო პოლიტექნოლოგების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ, შესაძლოა ვიღაცას კიდეც მობეზრდა ამაზე საუბარი და მსჯელობა, თუმცა საინტერესო პერიოდია ძალიან, თვენახევარი დარჩა ზუსტად არჩევნების დღემდე და ესეთი დამახასიათებელი ვითარებაც არის ამ კონკრეტული არჩევნების წინ, რაღაც სიახლეები არის და მინდა სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ და იმაზე, თუ რამდენად იქმნება ან უკვე შეიქმნა ვითარება, რომ მეტნაკლებად სამართლიან გარემოში ჩატარდეს არჩევნები საქართველოში. დილო მშვიდობის, ბატონო კახა.
დილო მშვიდობის, ვესალმები რადიო მსმენელს.
რა ფაქტორებს აკვირდებით უპირველეს ყოვლისა?
პირველი ფაქტორი ის არის, რომ ძალიან იძაბება ვითარება და ფაქტობრივად ვხედავთ, რომ ყოველდღიურად რაღაც ახალი სიურპრიზებია მომზადებული. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ფაქტობრივად უპრეცედენტო ჯარიმების ფონზე მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია. რეალურად დაპირისპირება იგრძნობა, როდესაც თვითონ დღესასწაულებიც კი უკვე მითვისებულია მართველი პარტიის მხრიდან. ანუ რეალურად რომ ვთქვათ, მძიმე საარჩევნო გარემოა. ამავდროულად სამწუხაროდ არჩანან საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში გვპირდებოდნენ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდებიან დიდი ლუპით.
და განსაკუთრებით ხანგრძლივად.
ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გრძელვადიანი მისია ჩემი აზრით არანაირ შედეგს არ იძლევა, გარდა რაღაც ფრაგმენტულ შედეგს კენჭისყრის დღისა. განვითარდა ტექნოლოგიები და აღარ არის ის დრო, როდესაც კენჭისყრის დღეს ხდებოდა რაღაცა მაინც და მაინც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური სუბიექტები ვთვლიდით, რომ გრძელვადიან მისიას უფრო დიდი დატვირთვა ექნებოდა თავისი შინაარსით, ვინაიდან ზუსტად არჩევნებამდე წინა საარჩევნო კამპანიაში ხელისუფლება ცდილობს როგორც წესი გადატეხოს ოპონენტი ხერხემალში და ამ ცდილობებს ჩვენ ვხედავთ. ფაქტობრივად დღეს რაც ხდება, დღეს როგორც ვითარდება, მიმაჩნია, რომ არ განვითარდებოდა ასე ზოგადად მძაფრად, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი გრძელვადიანი მისია დამკვირვებლების საქართველოში. ბუნებრივია ახლა ის, რომ უდარღვევოდ წარიმართებოდა, ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ას არც ისე გამცაფრებულად იქნებოდა.
თუმცა ტრადიცია ასეთი არის, რომ იგივე დამკვირვებლები არჩევნების შემდეგ აქვეყნებენ ხოლმე წინა საარჩევნო გარემოზეც თავიანთ, ასე ვთქვათ, შეფასებას ან აღწერას.
დიახ, ახლა მან თუ შევისწავლით ჩვენ საერთოდ ქრონოლოგიას, შემ ჩამოდის შეფასების მისია. შემდგომში მაგ შეფასების მისიას მოყვება გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, სადაც სპეციალისტები არიან დარგების, რომლებიც სწავლობენ მაგალითად სამართლის ნორმებს, რომელიც არეგულირებს საარჩევნო სივრცეს, შემ მედია გარემოს და ასე შემდეგ. შემდგომში ჩამოდის უკვე მოკლევადიანი მისია და ერთობლივი დასკვნა ეწერება არჩევნების შეფასების შესახებ არჩევნების შემდეგ. მთავარია ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ კი, მაგრამ რა როლი ქონდა, რა შეეშინდებოდა ხელისუფლება? არ შეეშინდებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არც ისეთი ხისტი მიდგომები იქნებოდა. ბუნებრივია, გამოიყენებდნენ სხვადასხვა ბერკეტებს ადმინისტრაციული რესურსიდან, მაგრამ არც ისე როგორც დღეს ხდება, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება რაღაც დღესასწაულშიც მონაწილეობა სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან.
ამაზე განმარტება გამოაქვეყნა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოლო დიდგორობის შემდეგ.
ჩვენ ყველაფერზე განმარტება გვესმის, რომ ემიჯნება ყველა პროცეს, მე გუშინ უსმენდი კიდევაც, როდესაც იზახდნენ, რას ლაპარაკობთ, ეს რა მოხდა? არ შეიძლება ჩვენ ვემიჯნებით ამას, მაგრამ ემიჯნები ერთია, მაშინ გამოავლინე ვინ იყო, ვისი წამოწყებით იყო, ვისი მითითებით იყო, იმიტომ რომ ემიჯნები მაშინ, როდესაც შეიძლება ბერკეტები არ გაქვს რაღაც მართვის, მაგრამ როდესაც თავიდან ბოლომდე მართვის ბერკეტები შენ ხელშია და როდესაც შენ ქთვია ხელისუფალი, გამიჯნა არ გამოვა, იმიტომ რომ სამართლის პრინციპია, რაც უფრო მეტი უფლება გაქვს, მეტი პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს. აქედან გამომდინარე, უფლებით თუ სარგებლობ, პასუხისგებლობითაც ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებმა მოგთხოვოთ პასუხისგებლობა.
კახა კახიშვილი საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობ წინა საარჩევნო გარემოზე. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ახსენეთ თქვენ, არის ზოგი აკრიტიკებს თავად კანონით რეგულირებას ამ სფეროსი, არის ძალგე პრაქტიკა, არის რაღაც რასაც თვალნათლივ ხედავ, შემდეგ ვთქვათ არის განმარტება, რომელიც შესაძლოა ბევრს არაკმაყოფილებდეს. სინამდვილეში რა გასახანი აქვს დღეს ამას?
ადმინისტრაციული რესურსი წლიდან
წლიდან წლამდე ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად კანონში პოვებს ამ მასახვას და ის, რაც ადრე იყო აკრძალული, დღეს უკვე კანონის ნორმებით არის დაშვებული და ჩვენი ხელისუფლება ძალიან მარტივად იქცევა, ვინაიდან აკონტროლებს უმრავლესობას პარლამენტში. 2003 წლიდან გადავიდა ახალ ტაქტიკაზე. თუ 2003 წლამდე, მაშინ როდესაც ეს ხელისუფლება ოპოზიციაში იყო წარმოდგენილი და მაინც პარლამენტში დიდი ფრაქციით იყო წარმოდგენილი და ფაქტობრივად პარლამენტის თავმჯდომარეც მათ მხარეს იყო, ისეთი ინიციატივებით გამოდიოდა, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლებას ზღუდავდა მოქმედებებში და ძირითადი პრიორიტეტი ადამიანის უფლებებზე გადიოდა 2003 წლამდე ყველა ნორმაში. და 2003 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ სულ სხვადასხვა მიდგომებს, რომ ფაქტობრივად წლიდან წლამდე ანალიზებენ, რომელი კონკრეტული მუხლი, რომელი კანონის კონკრეტული ნორმა უქმნის პრობლემას, რის გამო იწერება საჩივრები, და შემდგომში აი ამ საჩივრების არ დაწერის ერთ-ერთ მიზეზად ხედავთ ჩვენ იმას, რომ ის, რაც იყო აკრძალული და რის გამოც იწერებოდა საჩივრები, რის გამოც საზოგადოებას აკრიტიკებდა ხელისუფლებას, კანონში გადმოდიოდა და ახლა როდესაც არ არის აკრძალვა ბუნებრივია, ნორმაში როდესაც არ არის აკრძალვა ბუნებრივია, ვერც გაასაჩივრე ვერანაირ მოქმედებას. ახლა დღეს უკვე იმდენად დევს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა საარჩევნო კოდექსში, რომ უკვე ვეღარც ხვდები, როგორ შეიძლება მიედავ. ახლა მაშინ როდესაც პირდაპირ წერია, რომ გუბერნატორს, გამგებელს აქვს უფლება პირდაპირ ჩაერთო საარჩევნო კამპანიაში, მაშინ როდესაც სხვათაშორის გუბერნატორზე კიდე შეიძლება სადავო იყოს, მაგრამ გამგებელი კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ განსაზღვრულია, როგორც ჩვეულებრივი მეორვე, რომელსაც საკრებულო კონკურსის წესით ირჩევს ამ თანამდებობაზე უბრალოდ რაიონის განვითარების გეგმის მიხედვით. და პოლიტიკასთან არანაირი კავშირი გამგებელს, როგორც წესი, არ უნდა ქონდეს. კანონის თანახმად, მათ შორის ამ კანონის თანახმადაც, რომელიც მათ მიერ მიღებულია, ასე იკვეთება, მაგრამ სამწუხაროდ საარჩევნო კოდექსში სულ მეორე ნორმაში ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთი უფლება აქვს. ახლა ჩვენ ნახეთ ფართო განმარტება, რას ნიშნავს პოლიტიკური თანამდებობის პირი, და ძირითადად ფაქტობრივად ხედავთ, რომ ყველა მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, არ ვიცი მე, წარმოდგენილია უკვე როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირი, და პოლიტიკურ თანამდებობის პირს საარჩევნო კოდექსში ახალი რეგულაციებით მიეცა უფლება ასევე საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. ანუ ფაქტობრივად ძალიან მარტივად რომ თქვა, ის, რაც ადრე არ შეიძლება და დღეს შეიძლება, და ამიტომაც შემდგომში საუბრობენ, რომ ჩვენ ვიქცევით კანონის ფარგლებში. კი, მაგრამ კანონი არის სამართლიანი, რა პრინციპებზე ააგებული კანონების ნორმა. დღესაც აი ნებისმიერ იურისტ შეუძლია გამოიყოს ერთი და იგივე კანონი, რომელიც არეგულირებს სხვადასხვა სივრცეს, და ნახოს, თუ 2003 წლამდეა მიღებული რაღაც ნორმა, ძალიან კრიტიკულად არის ფაქტობრივად იქ წარმოდგენილი ხელისუფლების მოქმედებები. ანუ ჩარჩოშია მთლიანად თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება. შემდგომში, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ, აი უბრალო ანალიზის საფუძველზე გეუბნებით, რომ ხედავთ რა ცვლილებები შევიდა ამ კანონში, რომელსაც ჯერ კიდევ შევარდაძის ხელის მოწერა აქვს, სხვადასხვა კანონებს გულისხმობ, ხედავთ, რომ ყველა ცვლილება უფრო გამკაცრებისკენ ის. მაშინ ისმის კითხვა, ავტორები ორივე ცვლილების ერთი და იგივე ხალხი, როდის იყვნენ მართლები, მანამდე, როდესაც ამ ნორმებს იღებდნენ, თუ ახლა? და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ვითარების და მიხედვით, ბანდო.
ვითარების და მიხედვით, ალბათ.
კახა კახიშვილია ჩვენ გაცემის სტუმარი უკაცრავად. დიდი პოტიში განვაგრძობთ გადაცემას. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ შეკითხვა, თქვათ თქვენი კომენტარი. რა მაინტერესებს ეს? ხო, ძანეთ.
მე აქვე მინდა ხალხი გავსვე, მე არ საუბრობ, რომ მაშინდელი ხელისუფლება უფრო დემოკრატიულია, მაგრამ კანონის ნორმები უფრო ამკაცებდა მის მოქმედებებს. ამიტომ სმენელისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს მიდგომები ხელისუფლების მოთხოვნებში,
და როგორც აღნიშნეთ, სხვა ბერკეტები ქონა იმ ძალას, რომელიც
რა თქმა უნდა, ის ძალა თავიდან ბოლომდე აკონტროლებდა მაშინ მთელ პარლამენტს.
სმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
იმ დროს ახლა ეგეთი 2-3 დღის წინ გავთი შეკითხვა და პასუხი ვერ მივიღე. ისე ახლა გახდა ეს ადმინისტრაციული რესურსის ისა გამოყენება, მაგენი ახლა რასაც იყენებენ დაწრწიან მინისტრები, მოადგილეები, გუბერნატორები, სუყველა, და ფაქტიურად წინას არჩევნო რეჟიმში არიან მაგენი შართული მთლიანად არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ესეა საერთოდ მაგენი წესია. ხო, და მეორეც ახლა რომ აჯარიმებენ სიტყვაზე და რომ იმაშვებიან, დაქვია ბიძინა ივანიშვილი და კოალიცია ახლა მე იმას ნუ მეტყვი თქვენ აი ის არის ფიქრობთ რომ ბიძინის ივანი არის იმის ივანი მის ჩვეულებრივი ქართველი მოქალაქე ვარ და ანუ სამართალ მორჩილი კაცი ვარ აი მეყვარს აი სამართალს რო იცავს ადამიანი ოღონდ მოწინააღმდეგეთაც და თავისასაც ხოდა ესე იგი ეხლა არის ესენი მთლიანად ადმინისტრაციულ რესურს კი არა ბიუჯეტს იყენებენ ისევ ხალხის საწინააღმდეგოდ ბიუჯეტს იყენებენ ისევ იმ ხელკეტების საყიდლად ხალხის ფულს და ისევ ხალხს ცენენ და აი ამ ხელა თავაშებულობა და მეორე ხიდე ბატონო კახი აი სადლაგარეთ ხლა ჩვენი მცხოვრები ადამიანები რომლებიც აქტივ პასულები არიან ოჯახის საწინააღმდეგო გამოსაკვდავნად ესე ეს ადამიანები ეხლა მიიღეს ეს კანონი მანამდე ჩადიოდნენ და ყუთები ჩამოქონდათ იქიდან ამდენი ბიულეტინები და ყველა ხუთიან შემოხაზულები და რომ ეხლა უკვე სამლაგარეთ გამოვიდა საპროტესტო აქციები დაიწყო ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და ეხლა დაიწყეს უკვე საკონსულოში უნდა გამოცხადდეს და საკონსულოში ესე იგი მაგას უკვე ორი დაწესო აქვს ედამი გამოცხადება თუ არა საკონსულოში ესე იგი თავისთავად აღიარეს რომ ეს არის არალეგალი იქ გამოუშვებენ გამოვაგდებენ იქიდან და ულუკმაპურო დარჩება იმას აქ ოჯახი და 1000 ვინმე ყავს დაფესავი შეჭერებიან იქ სამლის ფულიო გამოუგზავნო აუ აი ეს ყველაფერი ამაში გაგვარკვიეთ ეს შემოგელო ჩემი თავი რა
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი გიზმენ ბატონო კახი თუ გსურს
აბსოლუტურად ვეთანხმები მე ბატონოს მენელს იმიტომ რომ ფაქტობრივად როდესაც საუბარია სამართლის ნორმებზე და როდესაც საუბარია ერთიან პოზიციებზე ჩვენ ხედავთ რომ არანაირი ერთიანი პოზიციები არ არის მესმის რომ შეიძლება დააწესო რაღაც რეგულაცია და შენს დაემორჩილო ამ რეგულაციას მესმის რომ საუბარი იმაზეა რომ ჩვენ თითქოს და გვინდო და მე ის მათ განმარტებას მოვიშველებ ისინი გამოდიოდნენ იმ პოზიციაში ჩვენ გვინდა გამჭირვალობა პარტიების ფინანსების გასაგებია მაგრამ ერთის ხრივ ჩვენ ხედავთ შერჩევით სამართლის ნორმებს ერთის ხრივ ჩვენ ხედავთ რომ სხვა პარტიებს სამომჩელთან ურთიერთობაში კაცრად განსაზღვრული აქვთ ნებისმიერი მოქმედება მაგრამ მეორე ხრივ ვითელი ავტობუსები სხვადასხვა ღონისძიებებზე მიყვანა პარალელური ღონისძიებები მუნიციპალიტეტთან დაგეგმილ რაღაც ღონისძიებასთან ჩვენ ხედავთ რესტორნებიდან დაკვეთა საჭმლის საკვები და საკვებით გამასპინძლება ჩვენ ამ ყველაფერს ხედავთ, ამას ვერ ამჩნევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, მიუხედავად იმისა, რომ აშკარად არის დანაშაულის ნიშნები ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის შენ ფაქტობრივად უმასპინძლები ამ მომჩევილს და ეს მასპინძლობა გამოიხატება კონკრეტულ დახარჯულ თანხებში. ასეთი მიდგომები არ შეიძლება და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ უპრეცედენტო ჯარიმებს მსოფლიოში ვერავინ ვერ მომიყვანს ანალოგს ამ ხელას ჯარიმების საერთო ჯარიმა თავისი დატვირთვით ნებისმიერი კანონით მათ შორის ჩვენთან არსებული ნორმით ცინა პრევენციულ ხასიათს ატარებს იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე ჩვენთან დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში დაჟე არის თავისუფლების აღკვეთა მაგრამ ჩვენ დღეს ხედავთ ისეთი კატეგორიის ჯარიმებს, ისეთი ოდენობის ჯარიმებს, რომ შეიძლება თავისი შინაარსით უფრო მძიმე იყოს ვიდრე სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ხანგრძლივი. ჩვენ ვნახეთ, რომ ფაქტობრივად დაუსაბუთებლად ადამიანებს გაუყიდეს სახლები. და ჩვენ გახსოვთ ალბათ ქალბატონინო, როდესაც ვიხილავდით მაშინ ჯერ კიდევ კანონ პროექტს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ზუსტად ამაზე ვამახვილებდი ყურადღებას, რომ როდესაც წამოიღეს მთელი დაფინანსების შესაძლებლობა იურიდიული პირებისგან გადაიტანეს ფიზიკურ პირებზე, აი მანდ გაჩნდა საშიშროება ზუსტად რომ ეს გაკეთებული იყო, იმიტომ რომ შემდგომში დასაფუძების გამო ქონოდათ ბერკეტი ადამიანის მანიპულაციაზე, რომ ერთის ხრივ თუ ითანამშრომლებ ჩვენთან და იქნება ჩვენი არანაირი პრობლემა არ გექნება, მეორეს ხრივ რომც კონდეს ნებისმიერი დასაბუთება რაღაც თანხის წარმოშობის შესახებ, არ არის პრობლემა, მაინც გაგიყიდით, მაინც დაგაჯარიმებ და ჯარიმები იმხელა რომ ზგინდო ეს გადახდა ვერ გადაიხდი. თითო ნებისმიერ სამართალში, ადმინისტრაციულ სამართალში, სიცხლის სამართალში ჯარიმა არის უფრო მსუბუქი ვიდრე თავისუფლების აღკვეთა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ისეთი კატეგორიის ჯარიმებს ვიღებთ, რომ შეიძლება ადამიანმა თქვა 3 წელი ვიჯდები, 5 წელი ვიჯდები ამ ყველა ჯარიმის გადახდას.
ვიდრე მთელი ცხოვრება და შთამომავლობა მიიღოს.
ხო, ამ რაც შეეხება მეორე საკითხს, რაც პატივცემულმა ბძანა ვაშაძის უკანონო ჩემი აზრით უკანონო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ვეთანხმები. არ არსებობდა ასეთი რეგულაცია, როდესაც
აღრიცხვის შესახებ თუ
ასეთი რეგულაცია, როდესაც ითხოვდნენ მისამართებს.
ხო, ეს იყო ამათი.
კონკრეტულად საკონსულო აღრიცხვის რეგისტრაციის დროს, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციით აქტიური საარჩევნო უფლება გარანტირებულია იმ შემთხვევაში.
თუმცა არ შეიძლება იყოს ინფორმაცია ამ რეგულაციის მოხსნის შესახებ.
არანაირად არ მოიხსნა, უბრალოდ თავიდან იყო რეგულაცია ისეთი, სადაც თვითონ მთელი სამინისტროს არაკომპეტენტურობა აღნიშნეს ამ ვაშაძის გადაწყვეტილებაში, ვინაიდან მოითხოვეს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, რაც ბუნებაში არ არსებობს ევროპის ქვეყნებში, მხოლოდ და მხოლოდ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში არის ასეთი დოკუმენტი ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, და ამიტომ ფაქტობრივად მოითხოვეს ისეთი დოკუმენტი, რომელიც საერთოდ არ არსებობს და ბუნებრივია ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიყენეს ევროპაში თავი, და მეორე მხრივ შეცვალეს აი ამ ნაწილში და შემდგომში განმარტეს, რომ ცნობა კი არა, მოდით მასში პირადობის მოწმობა მოგვიტანეთ, სადაც დაფიქსირებულია საცხოვრებელი ადგილი, მაგრამ ერთის მხრივ არალეგალურად ყოფნა საზღვარგარეთ არნიშნავს იმას, რომ ადამიანს უნდა წაართვა აქტიური საარჩევნო უფლება, და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სულ რაღაც 3 თვის წინ, 2 თვის წინ საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი იქნა ცვლილება, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიანიჭეს როგორც აქტიური, ისე პასიური საარჩევნო უფლება. აქტიური საარჩევნო უფლება საერთოდ ჩემი აზრით მიანიჭეს კანონის დარღვევით, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა ითვალისწინებს ერთიანი სახალხო განხილვის პროცედურას. სახალხო განხილვის პროცედურაზე გატანილი იყო მხოლოდ პასიური აქ საარჩევნო უფლების მინიჭების საკითხი, განიხილეს პასიური საარჩევნო მინიჭების საკითხი და შემდგომში პარლამენტში სრულიად, არ ვიცი, მოულოდნელად იქ ტერმინი გაჩნდა აქტიურ საარჩევნო უფლებაზე, რომელიც შემდგომში აისახა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში. იმ ფონზე, როდესაც გაცემულია პირადობის მოწმობები, საქართველოს პირადობის მოწმობები, სადაც მისამართის ადგილი წერია დონეცკი, უბრალოდ ჩვეულებრივად, აი საქართველოს პირადობის მოწმობაზე მაქვს საუბარი, საქართველოს პირადობის მოწმობა მისაცხოვრებელი ადგილი დონეცკი, საცხოვრებელი ადგილი ხარკოვი, საცხოვრებელი ადგილი რა კიდე რაღაცა ქალაქი, ქუჩაც კი არ არის დაკონკრეტებული. როდესაც არსებობს საერთოდ მისამართის გარეშე პირადობის მოწმობები, როდესაც გაცემულია პირადობის მოწმობა და მისამართის გრაფაში ზეტია დასმული, ასეთ ფონზე ახლა მოსთხოვა ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებმაც აი ამ ძიმე სოციალური პირობების გამო უბრალოდ სხვადასხვა ხერხებით, მათ შორის ძალიან დიდი ფულის გადახდის საშუალებითაც, გააღწიეს აქედან, რომ რამენაერად გამოკვებონ საკუთარი ოჯახი და ფაქტობრივად ამ ხელისუფლებას არ შეუქმნენ ისევ და ისევ აკოპნით პრობლემა, იმიტომ რომ ხელისუფლების გასაკეთებელს აკეთებენ, როდესაც საკუთარ უმუშევრებს კიდე ინახავენ საზღვარგარეთ, მათ უხსნის არჩევნო უფლებას. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან არჩევნების შედეგების შეჯამება ხდება კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობით, ანუ რამდენი ადამიანის მივა არჩევნებზე, იქიდან ითვლება შემდგომში საარჩევნო შედეგები. აქედან გამომდინარე ხელისუფლება მიმართავს მარტივ ტაქტიკას, რომ საკუთარი ამორჩეველი ორგანიზებულად მიიყვანოს საარჩევნო ყუთთან, და ეს ძალიან კარგად იციან მათ ამის შესახებ ინფორმაცია კარდაკარის პროგრამების მეშვეობით, მიკროკოორდინატორების, კოორდინატორების პროგრამების მეშვეობით, და ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი არ უნდა მივიდეს საარჩევნო ყუთთან, იმიტომ რომ მათი მონაწილეობა არჩევნებში უკვე ძალიან ამცირებს ოპოზიციის პროცენტს შედეგებში. და აქედან გამომდინარე ზუსტად ასეთი ნორმებია მიღებული. უბრალოდ მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ერთს რომ ვიძახით, მეორე საჭირო იყო ჩემი აზრით, და ახლაც არ არის გვიანი, პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ადეკვატური რეაგირება ასეთ უსამართლო კანონებზე, უსამართლო გადაწყვეტილებას. ნებისმიერი უსამართლო გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო პროტესტის ფონზე, თუმდაც როდესაც იხილავდნენ ცვლილებებს პოლიტიკურ გაერთიანების შესახებ კანონში. გახსოვთ, რომ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი აპროტესტებდა ამას, და სხვათა შორის ოპოზიცია ყავდა საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელსაც საპარლამენტო წარმომადგენლობა უკაცრავად, რომელსაც შეეძლო უბრალოდ საშვები დაეშვა და იურიდიული კომიტეტის ხდომებზე, სადაც იხილებოდა ეს კანონ პროექტი და სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო იქ წარმოდგენილი და სხვათაშორის საელჩოები და საერთაშორისო მისიის წარმომადგენლები, იქ 40-50 იურისტი, სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები რომ ყოფილიყვნენ, და ჩვენთან ერთად გაეპროტესტებინათ უკანონო სამართალის პრინციპების წინააღმდეგი ნორმების მიღება და დაკანონება, ეს უკვე იქნებოდა სიგნალი იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომ თლად კარგი წესები არის. ახლა მოდით ვნახოთ იგივე ვაშაძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირს. ჩვენ ნახეთ რომელიმე აქცია საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, სადაც ვაშაძე საკუთარი ყურებით გაიგებდა რამ ხელა პროტესტია ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან მის გადაწყვეტილების თაობაზე. არა, არძიის არხეინად კაბინეტში და მე ძალიან კარგია რომ იმართება აქციები უცხოეთში, მაგრამ აქ ეს ადამიანი მშვიდაძის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრ ჩვენთანა მოქალაქეს წაართვა ერთი უფლება, რაც საქართველოს მოქალაქეობით აქვს მინიჭებული და მნიშვნელოვანი უფლება, ეს არის აქტიური საარჩევნო უფლება. მე ვთვლი რომ პროტესტი აუცილებელია ნებისმიერ უკანონობაზე და რატომ ამასაც გავმარტავ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ყავს ჩვენ აქ არბიტრები წარმოდგენილი საერთაშორისო მისიების და საელჩოების დონეზე. აქედან გამომდინარე, ახლა როდესაც მოდით აი პირდაპირ მაგალითად გამიხილოთ, ახლა მე და თქვენ რომ ვთქვათ ქალბატონო, მოდით 100-ზე გავიჯიბროთ, ვინ უფრო მალე გაიქცევა და შემდგომში თქვენ რომ მითხოთ დიახ გავიჯებროთ და შემდგომ მე გითხრათ რომ იცით რა, მე დოპინგს მივიღებ, შეიძლება თქვა მიიღე, არ არის პრობლემა, მაინც მოგიგებ. მე რეგიონე მოდი ერთი 20 მეტრით ადრე დაუდგები შენზე, შეიძლება, შეიძლება მაინც მოგიგებ. არბიტრი გეკითხებათ, მიიღოს კი, დადგეს, დადგეს. ახლა მე რო გავიქცევი და მე მოგიგებ, აპელირება იმაზე რომ დოპინგი ქონდა მიღებული და თვითონ ადრე შენზე 20 მეტრით ადრე წინ იდგა ფინიშ აღარ იქნება ისეთი საფუძვლიანი. ამიტომაც საჭირო იყო თავის დროზე თქმა, რომ იცით რა, აი ამ დოპინგის, ამ წინ წაწევით მე უბრალოდ ამ სიტუაციაში არ მაქვს
სათანადო. არ ასეთ როლშია ბადნოკა.
ახლა მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ მთელი საქართველო როდესაც ელოდება აღშფოთებას და შეშფოთებას საელჩოების მხრიდან, მხოლოდ ეს არის მთელი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან პოზიცია საელჩოში შეშფოთდა თუ აღფოთდა რომელიმე ელჩი, ეს ძალიან ცუდი. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ თვითონ ფონი უნდა შეიქმნას ის, რომ რა არის კანონი, რა არის არაკანონი. იმიტომ რომ როდესაც შემდგომში შეფასების მისია ჩამოდის იგივე, როდესაც შემდგომში ჩამოდის დაუშვათ მოკლევადიანი მისია შედეგები შეფასება, ის ხელმძღვანელობს უკვე დაწერილით. როგორ დაიწერა,
ხო,
ის უკვე ხელმძღვანელობს დაწერილით, დიახ, და ის იქ თუ გიწერია თეთრზე შავად, რომ ეს შეიძლებოდა, ვეღარა ოქსნი საფუძვლებს, რატომ ედავები. ვეღარა ოქსნი ის კითხულობს, ხედავს, რომ შეიძლება რაღაცა დაარღვია, თუმცა აი ამ ჯარიმებთან დაკავშირებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს, რომ უპრეცედენტო ჯარიმებია, ახლა ისინი მარტივად კითხულობენ, წერია ხუთმაგი ოდენობა, ხო? ვეღარ ხვდებიან საიდან, რატო, როგორ იყო რაღაც პროტესტი.
არ ვიცი, ხო, ვეღარ ხვდებიან, ხო.
ვეღარ ხვდებიან. იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად სათაშორის აპელირება ხდება იმაზე, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ საქართველოში არ არის მართლმსაჯულება და ფაქტობრივად ხედავთ, რომ სასამართლო მაინც და მაინც ახლა არ არის ჩვენთან დამოუკიდებელი. გვეკითხება და ყოფილა რამე პროტესტი სასამართლოსთან დაკავშირებით. ვეღარ უხსნი ამ მათი პოზიცია ამ ხრიდან, ახლა გახსოვთ, რომ პროტესტის ფორმა ხელისუფლებამ დაამკვიდრა, რომ ვინც აპროტესტებს ყველა რადიკალია, მაგრამ პროტესტის ფორმა ზუსტად ერთ-ერთი ევროპული ღირებულება, რომელთანაც თითქოს და ჩვენ ვისტრაფით.
ბანოკა, ხო, ერთი მსმენელი ახაზე ძალიან დიდხანს ვალოდინე, დიდ ბოდიშს გიხდით, დროც კი ამოგვეწურა, მაგრამ მინდა რომ მაინც მოგისმინოთ, ბრძანეთ მოკლედ.
მე ხარაულსაც კეთებს მის სათქმელი კახანს და მოგესალმებით კახა, თუმცა მაინც ვიტყვით ძალიან მოკლედ, ალბათ ორი შეკითხვა იქნება,
იმიტომ რომ პასუხის საშუალება არ იქნება მოსაზრებად.
არა, დიახ, და უბრალოდ ხო თუ არა, ალბათ
ამას. კი ბატონო.
კახა. მე ამ ყველაფერს ვეთანხმები რა, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოქმედებს ამომრჩეველზე. რა თქმა უნდა ამომრჩეველი არის იმედ გაცრუებული. რა თქმა უნდა ჩემზეც მოქმედა იმან, რომ ყველაფერზე წამსვლელები ვართ და რაზეა წამსვლელი ხელისუფლება, რაზეა და მოსახლეობა წამსვლელი, რა დარჩენია მოსახლეობას და კიდევ არჩევნების გადადება შეიძლება თუ არა რომ დაუსვათ ამის ალბათობა მის უმეტეს იმ ფონზე, როცა უკვე აქ არის უკვე რეგიონ შეიფორია, რომ არიქა რუსი მოდის, აი ესეც აი ასეთ
ფონზე,
აი სულ ამ სიტყვაზე ალბათ ამცებს პასუხს. დიდი მადლობა.
ბანო კახი, ძალიან ცოტა დრო წუთი გაქვთ მაგას.
მე თუ ვინმე გამახსენებს 2003 წლის შემდეგ არჩევნებს, სადაც არ დაემთხვა რატომღაც არ ვიცი კავკაზი სწავლება და ის კავკაზი კიდე მობილიზაციას ახდენს ზუსტად ხელისუფლების ამომრჩევლის, მე კი შეიძლება კიდე მე ვარაუდი გამომეთქვა, რომ კავკაზი რაღაც პრობლემა პრობლემა. უკვე ისეთი ფონია პარალელების, რომ ფაქტობრივად და ისეთი ფონია, რომელიც აძლიერებს კიდევაც ხელისუფლებას, ცოტა უკვე აღარ გავიგე ეს კავკაზიური.
რა დარჩენია მოსახლეობას? ხო, რუსეთს ამბავი კიდე ცალკეთებს.
და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი მოსახლეობას დარჩენია ის, რომ ისარგებლოს იმ უფლებით, რომელიც ჯერ კიდევ დევს საქართველოს კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს ასე თუ წავა მოვლენები, შეიძლება ეს აქტური საარჩევნო უფლებას კი შეგვიზღუდონ და თქვან, რომ თქვენ ვერ განსაზღვრავთ ნორმალურად ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტებს. ყველაზე კარგად ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, ამიტომ ამ 20 წლის განმავლობაში გართმევთ აქტურ საარჩევნო უფლებას და ჩვენ განსაზღვროთ პოლიტიკურ ვექტორებს, იმიტომ რომ ვხედავთ ბოლო პერიოდში განცხადებას პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არც ერთ შემთხვევაში ამას, ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი და არა არწერია საქართველოს კონსტიტუციაში, რომ არჩეული ხელისუფლება 10 წლის წინ წემსად მოგვევლინება შემდგომში. აქტიურობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ეს აუცილებელი სეგმენტია. მე ვფიქრობ, რომ რამდენი ადამიანის მივა არჩევნებზე, მით უფრო ლეგიტიმური იქნება არჩევნების შედეგები და მით ნაკლები შანსი ექნება ხელისუფლების მანიპულაციებისთვის.
კახა კახიშვილი, საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. უკმარისობის გნობა დამრჩა, მაგრამ ნიკოს უფრო მეტად
ნახევარი წუთის განმავლობაში რეზონანსი წერს ტოტალური ინკასო ოცნებას, ფული აღარ დაუტოვეს, ამ შეზღუდვებით გაეძულებენ, რომ კრეატიულები ვიყო და პრობლემების გადაწყვეტა შემოქმედებითად მიუძგეთო, არის ფრაზა რეზონანსისა. გამოტანილი მოწინავე გვერდზე ელისო ჩაფიძეს ლიკვიდაცია ემუქრება კითხვის ნიშნით. 24 საათი ეთნონგრევა ცხინვალთან მდებარე ქართულ სოფლებს ანგრევენ, მეტი თუ გაინტერესებთ 24 საათში ნახავთ, ჩვენ საერთოდ შეგიძლიათ ნახოთ ახალი თაობა. სადაც პირველ გვერდზე ელისო ჩაფიძე ყავს, ასევე გელა ნიკოლაიშვილის ფრაზა არჩევნების წინ პატარა კონფლიქტებს უნდა ველოდეთ. ალია რატომ დაიჭერეს მინდია გულუა? აზერბაიჯანში სხვა კიდე რას პუბლიკაციები, რომლის სახელის თქმის დრო აღარ მრჩება და აჰა.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახვდათ. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.